Yathi sivakatshele isibhedlela seParanyata siyabona izigulane, hhayi sikubone ngale kuye kuyadanisa okumangalisayo. Izigulane ezilimeleyo, abantu baqhamuka izinyawo, abanye balimele badabuka izisu. Hhayi kade kuzwisa ubuhlungu njengomzali ukuthi ubone lokho kwenzakeleyo. Kodwa into ebuhlungu kakhulu yikuthi abantu bona laba abalezi moto ezibulala abantu, lokhu kusenzakala even sibakutshela sixwayisa ukuthi hhayi lingagijimisa izimota kakhulu, lingahambi ngezikhathi ezingezingamela uhanje ngazo ngenxa ezibusuku. Kodwa le yenzakala emini sithe sifika nje abanye ade besanda ukufa. Into engikhulume ngayo Blessing ukuthi kunzima ukuthi siqale ukusebenza eminye imizamo efuna uhulumente ukuthi ilungise imigwaqo. Kula bantu abaningi abafuna ukuncedisa ukulungisa imigwaqo, lathi ngiyasifisa njengominista kondiseza umgwaqo, but imikhuba efunakalayo imnenga kakhulu ukuthi khona igcina siphuzisa ukuthi izinto lezi isiphuza ukuthi izinto zenzakale ngesikhathi okumele zenzakale ngazo. Kanti kumele kungene kuma-committees, kungene ku-adjudication kuthiwa kona kuxwayisisa ukuthi imigwaqo lo kumele wenziwe ngubani, ngemalini, nini, njani. Konke lokhu kokusibisela emuva okumangalisayo, kodwa kumele kwenziwe. Kodwa ungayekela ukukwenza basebehamba bekukhuluma ukuthiwa kona hhayi ningisuwa zinto ezokumenemene into ezani. Kodwa abantu bakithi bathwele nzima emgwaqo inzima, izemabhasi layo bezinto zabo. Ngangixwayisile ekupheleni komnyaka ukuthi ena hhayi abantu abake ba-reduce i-speed bengagijimi kakhulu nxebetela abantu. Njalo ama-speed limits abhalwe emgwaqweni leyo lokho elana ayenziwe umgwaqo isesemitsha. Khathesi umgwaqo silamasigayi sakulunganga, simdala, silama-potholes, sinciphile kwezindawo. Imoto enxa ezihlangana zigcina sezifuna ukuthintana. Lakho sekumele sibe lo mthetho ukuthi na imigwaqo yethu le mibi kungcono sibe lamanye ama-limits e-speed ukuthi na enxa yehliswe ukuze abiselwe lapho ayikho khona imigwaqo silungisiwe.